høre på mig for tredje gang. Men ellers så, I kunne jo bare have været med at sagt, at der ikke var tændt for mikrofonen, så havde jeg sluppet for det i hvert fald. Men, yes. Jeg håber, jeg ved sådan lige ovenpå sådan en frokost og så videre, så kan det være hårdt. Hvis nogen af jer simpelthen falder i søvn undervejs, så har jeg fuld forståelse for det. Men emnet kan måske gøre, at det ikke behøver at blive så tungt. Det skal nemlig handle om latter i den her time, om Gud, der skaber latter. Derfor bliver det måske en lidt anderledes bibeltime, det her. Det er i hvert fald ikke så tit, jeg holder bibeltimer om latter. Men det bliver det her, altså. Og jeg ved ikke, hvornår du sidst har oplevet at le sådan en rigtig hjertelig latter, der går godt helt ind i sjælen. Det kan være utrolig livsbekræftende, det med at grine og le sammen med andre. Men det er ikke kun livsbekræftende og dejligt. Jeg tror egentlig også på mange måder, at det er en nødvendighed for os som mennesker, for at kunne leve, at vi nogle gange kan grine. Vi har brug for latter i livet. Vi har brug for at kunne le nogle gange. Og derfor så er det egentlig også utroligt trist, hvis et menneske mister lysten til at le. Når livet det bliver glædesløst og uden latter. Eller når den eneste latter, der er tilbage i ens liv, det er sådan en uægte, bitter form for latter. Jeg ved ikke, om jeg har tænkt på, at der findes sådan forskellige former for latter. Der findes både den der uægte, bitre og lidt sarkastiske latter. Og så findes der også den ægte, hjertelige, glædesfyldte latter. Og måske er det i virkeligheden sådan, at den ægte latter, den kan opleves allermest velgørende, når den er en forvandlet latter. Når den er en bitter latter, der er forvandlet til sådan en ægte glædesfyldt latter. En befriet latter, kan man sige. En forløst latter. Eller som jeg kender en sangtitel med Dorte Michelsen, der hedder, "Så man ler, når man lige har grædt." Vi egentlig kender den der følelse, som man lige har. Det kan være så befriende, så at kunne le sammen, når man lige har været ked af det. I den her time, der skal det altså handle om latter, og det skal handle om, hvordan Gud skaber latter, og netop skaber en forvandlet og forløst latter. Vi skal se på fortællingen om Isaks fødsel. Og faktisk så er hele historien om Isaks fødsel en historie om latter. Selve navnet Isak betyder, han ler. Latter er sådan det gennemgående tema, der løber som en rød tråd igennem fortællingen om løftet om Isaks fødsel og selve hans fødsel. Og vi skal læse tre tekstafsnit. De første to, de handler netop om løftet om Isaks fødsel til henholdsvis Abraham og til Sara. Og det tredje afsnit, det handler så om selve Isaks fødsel og og de ting, som Sara siger der. Allerførst så skal vi altså læse 1. Mosebog 17, vers 15-21, og så skal vi læse kapitel 18, vers 1-15, og så kapitel 21, vers 1-17. Og så prøv at lægge mærke til, hvordan det her lattertema, det ligesom går som en rød tråd igennem det. Først kapitel 17, vers 15-21. Gud sagde til Abraham: "Din kone Sarai skal ikke længere hedde Sarai, hendes navn skal være Sara. Jeg vil velsigne hende, og jeg vil give dig en søn med hende. Jeg vil velsigne hende, og hun skal blive til folkeslag. Jeg folkekonger skal nedstamme fra hende." Da kastede Abraham sig ned og lo, mens han tænkte, "Mon en 100-årig kan blive far, og mon Sara, som er 90 år, kan få børn." Og Abraham sagde til Gud, "Måtte Ismael leve for dit ansigt." Men Gud sagde, "Nej, din kone Sara skal føde dig en søn, og du skal give ham navnet Isak. Med ham vil jeg oprette min pagt som en evig pagt for hans efterkommere. Men med hensyn til Ismael bønhører jeg dig. Jeg vil velsigne ham og gøre ham uhyre, frugtbar og talrig. 12 høvdinge skal han blive far til, jeg vil gøre ham til et stort folk. Men min pagt opretter jeg med Isak, som Sara skal føde dig næste år ved denne tid." Og så springer vi ned til kapitel 18 og tager de første 15 vers der. En gang viste Herren sig ved Mamres Ege for Abraham, mens han sad i teltåbningen på den varmeste tid af dagen. Han så op og fik øje på tre mænd, som stod der, og da han så dem, løb han dem i møde fra teltåbningen og kastede sig til jorden for dem. Han sagde, Herre, hvis jeg har fundet noget for dine øjne, så gå ikke din tjener forbi. Lad mig hente lidt vand, så I kan få vasket støvet af jeres fødder og hvile ud under træet. Så kommer jeg med lidt mad, så I kan styrke jer, nu da jeres vej falder forbi mig, jeres tjener. Bagefter kan I drage videre. De svarede, gør blot som du siger. Abraham skyndte sig ind i teltet til Sara og sagde, tag hurtigt tre serafin mel, æld det og tag brød. Selv løb Abraham ud til kvæget og tog en god og fin kalv, den gav han til karlen, som skyndte sig at tilberede den. Derpå tog han tykmælk og mælk og den kalv, som var blevet tilberedt, og satte det for dem. Selv stod han hos dem, mens de sad og spiste under træet. Så spurgte de ham, hvor er Sara, din kone? Abraham svarede, hun er inde i teltet. Da sagde han, næste år ved denne tid kommer jeg tilbage til dig, og så har din kone Sara en søn. Sara stod og lyttede i teltåbningen bag ham. Nu var Abraham og Sara gamle, højt op i årene, og Sara havde det ikke længere på kvinders vis. Sara lå ved sig selv og tænkte, skulle jeg virkelig føle begær, efter jeg er blevet affældig og min herre er blevet gammel? Men Herren sagde til Abraham, hvorfor lærer Sara og tænker, skulle jeg virkelig få børn nu, da jeg er blevet gammel? Intet er umuligt for Herren. Næste år ved denne tid kommer jeg tilbage til dig, og så har Sara en søn. Men Sara løj. Jeg lå ikke, sagde hun, for hun var bange. Men han svarede, jo, du lå. Og så går vi over til kapitel 21 og læser de første 7 vers. Herren tog sig af Sara, sådan som han havde sagt. Og det, han havde lovet, gjorde han for hende. Sara blev gravid, og hun fødte Abraham en søn i hans alderdom, ved den tid Gud havde sagt til ham. Abraham gav sønnen, som Sara havde født ham, navnet Isak. Og Abraham omskar sin søn Isak, da han var 8 dage gammel, sådan som Gud havde befalet. Abraham var 100 år, da han fik sin søn Isak. Men Sara sagde, Gud har skabt latter for mig. Enhver, der hører det, må le af mig. Eller med mig, kan det også oversættes. Hun sagde også, hvem skulle have fortalt Abraham, at Sara ville komme til at amme børn? Og nu har jeg født ham en søn i hans alderdom. Ja. Som sagt, det gennemgående tema i fortællingen om Isaks fødsel her, det er latter. Først er det... Nej, er den der igen med, den ikke lige vil skifte. Nu skal vi se, skifter den derop? Nej, det er fordi, jeg skal over på den der, tror jeg. Nu skal vi se. Øjeblik. Der var den. Ja. Først er det Abraham, der lærer, ikke også? Da Gud giver ham løftet om, at han vil give ham, give Abraham en søn med hans kone, Sara. Der er Abraham nærmest ved at falde om af grin. Han falder simpelthen på sit ansigt af grin, står der. Og Abraham er på det tidspunkt blevet 99 år. Og han var 75 år, da Gud første gang gav ham løftet om en søn. Og om at bringe velsignelse til alle jordens folkeslag gennem Abrahams afkom. Der var han 75 år, og da han var 86 år, der havde han, efter Saras forslag, som vi hørte om i den sidste time, der han fået Ismael sammen med Hagar. Men det var ikke det, Gud havde ment med sit løfte om en søn. Så da Abraham, han altså er blevet 99 år, der gør Gud det klart for Abraham, at det er med Sara, han vil give ham en søn. Jeg vil velsigne hende, og jeg giver dig en søn med hende. Og Abraham, han kan simpelthen ikke lade være med at le. Da kastede Abraham sig ned og lå, mens han tænkte, mon en 100-årig kan blive far, og mon Sara, som 90 år, kan få børn. Det er altså troens, ham vi kalder troens far, vi hører om her. Tanken er så utænkelig, så latterlig, kan man sige, at Abraham nærmest opfatter det som en spøg. Altså som, nærmest opfatter det som en joke, Gud kommer med. Altså Gud kunne vel umuligt mene det seriøst. Og vi skal huske på, det havde aldrig været fysisk muligt for Sara at blive gravid. Og nu hvor Abraham er ved at være 100 år, og Sara 190 år, der virker det helt umuligt. Faktisk grænsen er til det komiske at tænke sig. Det virkede selv for troens far mere grinagtigt end troværdigt, faktisk. Så Abraham, han siger til Gud, måtte Ismael leve for dit ansigt. Lad os nu være realistiske, Gud. Jeg har allerede Isak. Må det nu være ham, der fører løftet videre her. Men Gud siger i vers 19, nej, din kone Sara skal han da ud i pap. Din kone Sara skal føde dig en søn, og du skal give ham navnet Isak. Han lærer, betyder det på hebraisk. Med ham vil jeg oprette min pagt som en evig pagt for hans efterkommere. Og lidt senere, min pagt opretter jeg med Isak, som Sara skal føde dig næste år ved denne tid. Så i første tekstafsnit her, der er det altså Abraham, der lærer. Det er første gang, det her lattertema bliver slået an i forbindelse med Isaks fødsel. Og i de to andre så, der er det Sara, der lærer. Og det er mest det, vi skal prøve at fokusere på i den her time, det er faktisk det her med Sara. Først hører vi i det andet tekstafsnit, det er i kapitel 18, om hvordan Sara lærer, da hun står og lytter i teltåbningen og hører Guds løfte. Der læser vi, Sara lå ved sig selv og tænkte, skulle jeg virkelig føle begær, efter jeg er blevet affældig og min herre er blevet gammel? Som jeg vil komme tilbage til, så tror jeg, der er en undertone sådan af bitterhed, bitter sarkasme i den latter i virkeligheden. Men i det tredje tekstafsnit af kapitel 21, da Isak så er blevet født, der lærer Sara igen. Og denne gang, der er det en forvandlet, befriet, glædesfyldt latter. Gud har skabt en latter for mig. Altså, han har fået mig til at le af glæde. Enhver, der hører det, må le af mig. Eller le med mig, tror jeg måske også. Det kan oversættes, eller det kan det. Hvem skulle have fortalt Abraham, at Sara ville komme til at arme børn, og nu har jeg født ham en søn i hans alderdom? Der er sket det, som virkede helt komisk at forestille sig. Jeg vil først og fremmest prøve at fokusere på de sidste to tekstafsnit her om Saras latter, og om hvordan Gud netop forvandler hendes latter fra en bitter, desillusioneret, sarkastisk latter til en virkelig hjertelig, undrende og glad latter. Gud har skabt latter for mig. Gud har fået mig til at le af glæde. Han har bragt en ny, hjertelig og glad latter ind i mit liv, simpelthen. Og mit formål, det er med den her time, det er for det første at sige, at den her fortælling er en meget stærk understregning af, at Gud er så forunderlig og underfuld, at han kan forvandle et bittert menneske til et glad menneske. Han kan forvandle en bitter latter til glædesfyldt latter. Og for det andet, så vil jeg også godt bruge det her til ligesom at sige, at teksten peger videre frem på en endnu mere glædesfyldt latter. Gud også ønsker at skabe i os. Ved at pege frem mod noget endnu mere forunderligt end det med Isak. Fordi Isaks underfulde fødsel peger frem mod en endnu mere underfuld fødsel. En anden efterkommer af Abraham, nemlig Jesus. Evangeliet om Jesus, kan man sige, det er egentlig en invitation til at le af hjertet sammen med Sara over Guds forunderlige nåde. Og jeg tænker ikke det, at når jeg siger le, så tænker jeg ikke, at vi hele tiden skal gå og le, men alligevel at gå sådan og fryde os over, hvor forunderlig Gud han egentlig er, og det han har gjort. Gud ønsker at fylde os med det udtryk, støtter jeg på, da jeg forberedte den her tid. Altså Gud ønsker at fylde os med sin nådes latter. Den latter, som hans nåde, så at sige, føder i os over den Gud, vi tror på. Ja. Gud skaber latter. Lad os prøve at se lidt på det her. Først har vi den her beretning i kapitel 8 eller 18. Hvor kort tid efter, at Gud har givet løftet om Isak til Abraham, som så har fået sig godt grin over det, så viser Herren sig igen for Abraham, og denne gang også for Sara. Og det er jo en mærkelig beretning. Der er tre mænd, der kommer til Abrahams telt. Senere får vi at vide, at det er Herren og to engle, får vi at vide over i kapitel 19. Men hvornår det præcis er, det går op for Abraham, at det er Herren og to engle, det står mig altså ikke helt klart. Hele scenen er ret specielt meget anderledes i forhold til de andre gange, eller de andre måder, Herren han ligesom åbenbarer sig på i Abrahams liv og Gamle Testamente i det hele taget. Men tænk over det nogle gange, hvor mange forskellige måder Gud viser sig på i de beretninger, vi har i det Gamle Testamente. Det er egentlig helt utroligt, hvor forskelligt det er, den måde, han kommer og møder mennesker på. Men da de her tre mænd kommer, så det første Abraham gør, det er, at han gør sit yderste for at vise dem gæstfrihed. På den tid, der blev det betragtet som en hellig pligt at gøre alt, hvad man kunne for at vise rejsende, der kom forbi agtelse, og sørge for dem på alle måder, mens de var der. Sådan er det i virkeligheden langt på vej stadig i de kulturer. Og derfor er det, at Abraham og Sara, de nærmest sådan står på hovedet for, at de her gæster, de kan få vasket deres fødder og få et ordentligt måltid mad osv. Og så lidt senere, så sidder de her tre mænd altså og spiser i skyggen under træet. Og Abraham står ude hos dem, mens de spiser. Og så imens så står Sara og lytter til deres samtale i teltåbningen bag dem, sådan lidt i baggrunden. Det er sådan scenen for det, som sker. Og der er to ting, jeg gerne vil understrege eller pege på i forbindelse med det med Sara her. Og det første er, at grunden til Herrens besøg nok ikke er så meget, ikke så meget var for Abrahams skyld, men for, som det var for Saras skyld, tror jeg. Prøv at lægge mærke til, at de tre mænd straks spørger efter Sara. Hvor er Sara, din kone? Og Abraham svarer, hun er inde i teltet lige her bagved os. Og så står der, da sagde han. Altså, Sara står og lytter i teltåbningen bag ham. Og da sagde han, næste år ved denne tid kommer jeg tilbage til dig, og så har din kone Sara en søn. Sara står og lytter der i teltåbningen bag ham. Og Herren ved selvfølgelig, at Sara lytter. Og han vil, at hun skal høre, hvad han siger. Jeg har tænkt på, hvorfor er det, at Herren spørger efter Sara? Hvorfor er det vigtigt for ham, at netop Sara hører hans løfte om en søn? Og jeg tror, at måske er noget af svaret, at alt, hvad Sara vidste om Gud, alt, hvad hun kendte til Gud, alt, hvad hun havde hørt om ham og hans løfter, indtil nu måske langt på vej havde været igennem Abraham, så at sige, hendes mand. Hendes forhold til Gud havde indtil nu, så at sige, været et meget indirekte forhold. Og det er ikke nok. Det er ikke nok at kende Gud gennem en anden. Alle har brug for at kende Gud personligt. Du har brug for at kende ham og møde ham personligt. Ikke kun at kende ham gennem dine forældre, eller din ægtefælle, eller en god ven. Og jeg tror, det er noget af det samme, der er grunden til, at Herren kom på besøg den dag. Han kom for Saras skyld. Han kom for at møde hende, og for at hun skulle møde ham. Ikke kun indirekte, men direkte. Ikke blot på afstand eller bag teltduen, men ansigt til ansigt, så at sige. Sara havde brug for en personlig erfaring af Gud i sit liv. En personlig møde med Gud i sit liv. Ligesom du og jeg har det, og som et hvert menneske dybest set har det. Og selvom Sara måske ikke kendte Gud så godt endnu, på samme måde som Abraham gjorde det, så kendte Gud allerede Sara rigtig godt. Og sådan er det med Gud. Han kender os alle sammen rigtig godt, langt bedre end vi kender os selv. Så det var det første, jeg gerne vil pege på. Jeg tror egentlig, han kom langt på vej for Saras skyld. Og det andet er så, at han kom for at forvandle hendes latter. Sara er helt klar over, at hendes muligheder for at blive mor, de for længst er udtømt. Som der står i beretningen, hun havde det ikke længere på kvinders vis. Så da hun hører mandens ord, næste år ved denne tid kommer jeg tilbage til dig, og så har din kone Sara en søn, ja, så ler hun. Så ler hun inde i sig selv. Står Sara lå ved sig selv og tænkte, skulle jeg virkelig føle begær, efter jeg er blevet affældig, og min herre er blevet gammel? Sara ler. Hun gør det godt nok kun inde i sig selv, ikke også? Men hun ler. Men hvad er det for en latter? Jeg tror ikke, eller det er helt klart, det skal ikke opfattes som nogen hjertelig eller ægte latter. Der er meget, der taler for, at den latter snarere er en lidt desillusioneret, sarkastisk, bitter og lidt indestængt latter. Sådan, skulle jeg virkelig føle begær, efter jeg er blevet opfældt, og min herre er blevet gammel? Hendes tankers ord, i hendes tankers ord, hun tænker det bare, ikke også? Der er der en fylde af sarkasme på en eller anden måde. Tanken om, at hun i det hele taget igen skulle føle noget seksuelt begær efter sin mand, er fuldstændig latterlig for hende. Måske har de ikke haft sex i årevis. Så at hun igen skulle føle seksuel lyst, er fuldstændig absurd i hendes ører. Og det, at hun bruger ordet affældig om sig selv, viser også, at hun måske egentlig ikke har så meget selvværd tilbage. Hun føler sig måske lidt som en udslidt gammel kone, og føler måske heller ikke, hun er så meget værd længere. Det her, det er for mig at se en gammel udslidt kvindes bitre, lidt sarkastiske latter. Men Gud var kommet, fordi han ville forvandle den latter. Gud var kommet, fordi han ville forvandle den fra en bitter til en glædesfyldt, forundret latter. For at skabe en ægte latter i hendes liv. Og jeg synes egentlig, at den måde, Herren håndterer hendes latter på, er meget sådan takfuld. Det er ikke noget, han siger, hvad griner du af? I stedet så siger han ganske enkelt til Abraham, hvorfor lærer Sara og tænker, skulle jeg virkelig få børn nu, da jeg er blevet gammel? Det var virkelig en meget venlig udlægning af Saras sådan lidt sarkastiske latter, må man sige. Og så siger Gud noget, som på en måde er omdrejningspunktet for hele teksten. Han siger, intet er umuligt for Herren. Og på hebraisk er det faktisk snarere formuleret som et spørgsmål. Man kunne også oversætte sådan, skulle noget være for underfuldt for Herren? Skulle noget være for underfuldt for Herren? Det er ikke blot om noget er umuligt for Herren, det drejer sig om, men om noget er for underfuldt for Herren. Om der skulle være noget, der var forfyldt af under, når vi har med Gud at gøre. Om noget skulle være for forunderligt eller for vidunderligt. Og det, at det faktisk er formuleret som et spørgsmål, gør, at det ligesom kalder på Saras svar. Det kalder på hendes tillid, på hendes tro. Det kalder på, at hun skal tænke stort, både om Guds muligheder, hans underfulde magt, og tænke stort om hans godhed. Hans underfulde godhed. Skulle noget være for underfuldt for Herren? Og så gentager han løftet. Næste år ved denne tid kommer jeg tilbage til dig, og så har Sara en søn. Det er sandsynligvis her, at det begynder at gå op for Sara, hvem den her mand er. Hun havde blot grint inde i sig selv, og blot tænkt sine sarkastiske tanker, og alligevel så ved den her mand om hendes indre latter, og ved om hendes tanker. Jeg tror, det er her, det begynder at dæmme for hende, at nu har hun et møde med Herren selv, Gud selv. Og hun kommer frem fra teltduen. Men hendes første reaktion er faktisk ikke tro. Hendes første reaktion er, at hun i frygt for ham, hun står overfor, griber til løgn og benægtelse og siger, men Sara løg, jeg lå ikke, sagde hun, for hun var bange. Jeg tror, at hun på en eller anden måde følte sig gennemskuet af Herren. Og det var hun. Som vi alle sammen er det. gennemskuede af Herren alle sammen. Han ser lige igennem os som glas. Men det vidunderlige det er, at vi også alle sammen både er gennemskuede og gennemelskede af ham, som vi er. Men se, i Saras tilfælde, der var hendes første virkelige personlige erfaring af Gud faktisk i første omgang forbundet med afsløring og frygt og selvforsvar. Først lidt senere, der erfarede hun virkelig Guds tilgivelse og glæden ved at kende ham. Og glæden ved at vide, hvor underfuld han virkelig er. Hendes første erfaring af at stå over for Gud, det var en følelse af at være gennemskuet afsløret. Og det er ikke så ualmindeligt. Sara er ikke den sidste, hvis første møde med Gud var forbundet med afsløring og i første omgang måske at gå i selvforsvar. Men hvor det senere netop fører det til, at man så at sige med frimodighed trådte ind i lyset. Hvor det fører til tilgivelse og glæde ved at kende ham. Men det første ægte møde med Gud, det er faktisk ofte den samme erfaring, som mange gjorde den første pinsedag, da Peter holdt sin prædiken, og det stak mennesker i hjertet. Det er åndens første gerning. Ofte, at det stikker ind i hjertet. Der er noget, der prikker ting. Der er noget, der afslører. Men Gud gør det altid med et godt formål. Det er fordi, han vil ind. Han vil ind og fylde os med den glæde, som kun han kan give. Og det er også godt at se, at hverken Saras sarkastiske latter eller hendes løgn i selvforsvar får Gud til sådan at eksplodere eller noget. I stedet så gør han ganske enkelt det, at han holder hende fast på det, både han og hun ved af sandheden og siger, jo, du lo. Og jeg forestiller mig, at han har sagt det med et glimt i øjet. Altså jeg tror ikke, vi skal sådan, jo, du lo. Ja, jo, du lo, Sara. Det er som om, at Gud vil, at hun senere skal huske, hvordan hun lå, da hun fik løftet. Jeg har tidligere nævnt Hamilton, Victor Hamilton, der har skrevet en kommentar til 1. Mosebog. Han skriver til det her sted. Ved at afrunde det her afsnit med denne bemærkning, har Herren til hensigt, at Sara ikke for hurtigt skal udviske mindet om hendes latter ved bekendtgørelsen af hendes kommende undfangelse. Faktisk giver Herren hende et lille vink om barnets navn. Som sagt, Isak betyder, han lærer. Og man kan jo godt overveje, hvem refererer det egentlig til, det der, han lærer. Er det Isak, eller er det i virkeligheden Gud? Hvis det refererer til Gud, så er det jo et godt eksempel på, at den, der lærer sidst, lærer bedst. Og så fortæller beretningen, eller så lyder beretningen jo videre i kapitel 21. Prøv lige at høre, hvor vidunderligt varmt og smukt det lyder. Herren tog sig af Sara, sådan som han havde sagt, og det han havde lovet, gjorde han for hende. Der er simpelthen så meget varme i det vers. Og nogle gange, når vi læser Bibelen, så må vi også godt have lov til at sige, der er en beretning her, der handler om den her person, men vi må også have lov til at spejle os lidt. Og ved du hvad, vi har hver især lov til i lys af evangeliet også, og sætte vores egen navn ind her. Fordi det Gud har gjort for os i Jesus, det er egentlig også, at det Herren, jeg vil kan sige, Herren tog sig af Peter, sådan som han havde sagt, og det han havde lovet, det gjorde han for ham. Vi har alle sammen lov til at se os selv på en eller anden måde i den verden. Herren tog sig af Sara, sådan som han havde sagt, og det han havde lovet, gjorde han for hende. Sara blev gravid, og hun fødte Abraham en søn i hans alderdom, ved den tid Gud havde sagt til ham. Abraham gav sønnen, som Sara havde født ham, navnet Isak. Han lærer. Og nu lærer Sara igen, ikke også? Gud har skabt latter for mig. Men nu er det altså en helt anden latter. Det er en forløst latter, en befriet, en hjertelig latter. En latter, som er fyldt af forundring over, hvor mindblowing og forunderlig og underfuld Gud han er. Hun kan da se humoren i, at andre nu vil le af hende, eller le med hende, eller hvordan det nu skal forstås. Altså, enhver, der hører dette, må le af mig. Hvem skulle have fortalt Sara, eller fortalt Abraham, at Sara ville komme til at amme børn? Jeg mener, prøv at forestille dig, en 90-årig kvinde, der ammer. Det har uden tvivl været et morsomt syn. Og må ikke folk har grinet lidt af Sara. Men hun er ligeglad. For uanset hvor meget andre griner af hende, så har hun nu, så at sige, en gudskabt latter i sig, som stikker dybere, og som ingen kan tage fra hende. En dyb, dyb glæde over, at Gud har gjort det der helt forunderligt. Så nu kan hun endda grine af sig selv, fordi Gud har været så underfuld god imod hende. Han havde holdt, hvad han havde lovet hende, og taget sig af hende, selvom hun havde grint af ham. Nu var Guds nådes latter kommet ind i hendes liv, og forvandlede hendes latter til en ægte, glad og forundret latter. Og hvad kan vi så ligesom lære af det her? Ja, jeg vil sige, for det første tror jeg bare, det er vigtigt at understrege, at pointen i den her beretning er altså ikke, at Abraham og Sara, det var sådan nogen, der virkelig troede ind os. Pointen er altså ikke, hvis bare du tror nok, så vil du komme til at se nogle mirakler. Altså, det er ikke det, teksten siger. Den siger nærmest det stik modsatte. fordi Abraham og Sara, der er altså ikke, det er ikke deres tro, der sådan springer i øjnene her. De griner faktisk mest af det, Gud siger. Nej, beretningen skal først og fremmest lære os noget om Gud. Skal lære os, at intet er umuligt eller for underfuldt for Gud. Og det går som en rød tråd igennem frelseshistorien. At intet er for godt eller for underfuldt for ham. Først så gentager historien sig i forbindelse med løftet om Samsons fødsel senere i det gamle testamente. I læser om i Dommerbogen kapitel 13, vers 17-18, hvor man Noah, Samsons far, da han får at vide det her med, at de skal få en søn, så står der, man Noah sagde til Herrens engel, det er den samme Herrens engel, der optræder der, som vi har været inde på nogle gange, som jeg mener er Kristus før hans inkarnation, Herrens sendebud, så siger man Noah, hvad er dit navn? Følgvis der ære, når dine ord går i opfyldelse, så står der, Herrens engel sagde, hvorfor spørger du om mit navn? Mit navn er underfuld. Og det er sagt ind i en beretning, hvor der endnu en gang er det her med et ægtepar, der ikke får børn, og så Gud skænker dem. Mit navn er underfuldt. Eller senere, hvis vi går nogle århundreder frem, ikke, også, så er der det her gamle par, Elisabeth og Zacharias, begge højt op i årene, og Elisabeth kan ikke få børn. Og så er det, at englen Gabriel på et tidspunkt møder Zacharias i templet, ikke, også, og siger, at Elisabeth skal blive gravid og føde en søn, der skal hedde Johannes. Og Zacharias kan ikke tro det. Han kan simpelthen ikke tro det. Og til sidst, så sætter Gud virkelig tro på, ikke også? Da han lader en ung jomfru, ved navn Maria, blive gravid, helt uden nogen mand involveret i undfangelsen overhovedet. Og siger til hende, der sagde englen til hende, frygt ikke, Maria, fordi du har fundet noget for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den højeste søn, og Gud Herren skal give ham hans far Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige. Maria sagde til englen, hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand. Englen svarede hende, Helligånden skal komme over dig, og den højestes kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes hellig Guds søn. Også din slægtning Elisabeth har undfanget en søn nu i sin alderdom. Hun om hvem man siger, at hun er ufrugtbar, er i 6. måned. Sig, intet er umuligt for Gud. Og intet er for underfuldt for Gud. End ikke en jomfrufødsel. Det er som om Gud igennem hele den bibelske frelseshistorie vil understrege. Jeg gør det, der er fuldstændig umuligt og ubegribeligt for mennesker. Den, der lærer sidst, lærer bedst. Og den, der lærer sidst, det er mig, siger Gud. Det er da en underfuld Gud, vi har. Og det er så det andet, jeg gerne vil sige, at det er netop, at derfor så peger også beretningen om Isaks fødsel og hele det der lattertema der, det peger også i lys af resten af frelseshistorien hen på Jesus og frelsen og noget i ham. Ja, vi synger nogle gange også, en underfuld frelser jeg ejer. Og ved at give os Jesus som frelser, født af en jomfru, alt det der, så vil Gud fylde os med noget af den samme glædesfyldte, forundrede latter, som han fyldte Sara med. En glædesfyldt forundring over Guds ufortjente godhed mod os, mod mig. Guds ufortjente godhed. Som jeg startede med at sige, evangeliet, det er dybest set en invitation til at le af hjertet sammen med Sara over Guds forunderlige nåde. Fordi altså, vi har lært en endnu mere forunderlig nåde at kende, end den Sara oplevede. Evangeliet, det er virkelig urimeligt gode nyheder. Det er forunderligt godt nyt. Prøv at tænke over det en gang, hvordan evangeliet handler om, at Gud har gjort det, der var helt umuligt for os. Det har Gud gjort for os. Det, der var helt umuligt for os. Han har elsket os helt ud over alle grænser på korset. Og helt ufortjent har han tilgivet os alle vores synder. Og han har gjort det, som er fuldstændig umuligt. Han er opstået fra de døde for os. Besejret døden. Han har gjort det for os. Og han har givet os et vidunderligt fremtidshåb om en fuldkommen verden med evig glæde og latter for Guds ansigt. Det er sandt, at der stadig er meget i verden og i os selv, der kan fylde os med både gråd og sorg. Det erfarer vi. Men i troen på Jesus, der har vi på en eller anden måde det, vi har brug for, at gråden og sorgen aldrig bliver til bitterhed. Fordi vi ved, at Jesus han har lovet os, salige er I som græder nu, og det gør vi også som kristne ofte. Salige er I som græder nu, for I skal le. Og allerede nu, så giver evangeliet grund til latter og jubel. I salme 126, vers 1-2, der står sådan, da Herren vendte Sions skæbne, var det som om vi drømte, der fyldtes vor mund med latter, vor tunge med jubel. Da sagde man blandt folkene, Herren har gjort store ting mod dem. Herren har gjort store ting mod os, og vi blev glade. Det kunne Israels folk sige i det gamle testamente, det kan vi i høj grad også sige som kristne i dag, at Herren har vendt vores skæbne. Ved Jesu død og opstandelse har han virkelig vendt vores skæbne. Og han har vitterligt gjort store forunderlige ting mod os i Jesus Kristus. Allerede nu, der har en kristen grund til at sige, du forvandlede min klage til dans. Du tog min sørgedragt af mig og klædte mig i glæde. Derfor vil jeg lovsænge dig uden ophør, Herre min Gud, for evigt vil jeg takke dig. En kristen har virkelig grund til at sige det. Jeg forestiller mig, at Sara, hun har sunget noget i den stil. Du forvandlede min bitre latter til en glad og forundret latter. Og vi har faktisk grund til det samme. Og dermed vil jeg jo ikke sige, at vi alle som kristne skal gå rundt hele tiden og grine eller noget. Der kan være masser af tårer i det kristne liv, men ved I hvad? I evangeliet, der har vi en dybliggende grund til glæde, som ingen sorg, ingen smerte, ingen lidelse kan tage for os. Og vi ved, at en dag, så skal vi opleve den endelige befrielse, og sorgen skal ikke være mere. Der skal kun være latteren og glæden tilbage. Lad os bede sammen. Jesus, jeg takker dig, fordi at du har bragt en dyb, forunderlig glædeslatter ind i vores hjerter, i vores liv. Sådan så, at vi kan se på dig og sige, hvor er du forunderlig, hvor har du gjort store ting, hvor har du vendt vores fremtidsperspektiv fuldstændig. Du har gået ind i vores smerte, vores lidelse, og så har du brudt dødens magt indenfra for os, sådan så, at vi har et evigt håb. Du har givet os en evig trøst og et godt håb og en glæde i dig. Og derfor beder jeg sådan også om, at vi, uanset hvad vi står i og hvad vi kan opleve af smerter i livet, må have vores glæde i dig. Og at vi altid må se, at vi har grund til også at kunne lide, fordi vi kender dig. Er der nogen, der er vågne endnu?